Vítajte v prítomnosti Trojediného Boha. Vstúpme do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Svätého. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u Teba je prameň života, iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Prvé dnešné čítanie bude z Jakubovho listu, 5. kapitola, verše 13 až 16. Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy. Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších cirkví a nech sa nad ním modlia, keď ho v Pánovom mene pomažú olejom. A modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého.
Drahý Bože, sústreď naše srdcia aj dnes. A pri takej téme, ktorá nás prevádza každý deň, odpusť, že ti veríme vtedy, keď si vieme predstaviť, ako to dopadne a ťažko dôverujeme tomu, že môžeš robiť zázraky, aj keď ich robíš a tak ťa prosím, pomôž našej viere, neviere. Amen.
Thank you.
Druhé čítanie bude z Evanjelia podľa Marka, 9. kapitola, verže 14 až 29. Keď sa vrátili k ostatným učeníkom, videli, že sa okolo nich zhrčil veľký zástup a že zákonníci s nimi sa hádajú. Len čo ho videli, všetci ľudia užasli. Bežali mu naproti, aby ho pozdravili. Ježiš sa ich spýtal, prečo sa s nimi hádate? Jeden zo zástupu mu odpovedal, učiteľ, priviedol som ti svojho syna, posadnutého duchom nemoty. Keď ho to pochytí, ústa sa mu spenia, škrípe zubami a chradne. Už som požiadal tvojich učeníkov, aby z neho vyhnali zlého ducha, ale nevládali. Ježiš im odpovedal, neveriace pokolenie, ako dlho ešte budem s vami? Dokedy vás budem znášať? Priviete chlapca ku mne. Priviedli ho teda k nemu. Keď duch uvidel Ježiša, hneď chlapcom zalomcoval. Chlapec sa zrútil na zem, zvíjal sa a z úst sa mu valila pena. Ježiš sa pýtal jeho otca, odkedy sa mu to stáva? On odpovedal od detstva. A veľa ráz hodil chlapca do ohňa i do vody, aby ho zmárnil. Ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a pomôž nám. Ježiš mu odpovedal, prečo ak môžeš? Pre toho, kto verí, je všetko možné. Chlapcov otec hneď zvolal, verím, pomôž mojej neviere. Ježiš si všimol, že sa zbiehajú ľudia. Pohrozil nečistému duchu slovami. Duch nemoty a hluchoty, prikazujem ti, vyjdi z neho a nikdy viac sa do neho nevracaj. Duch vykríkol, silne chlapcom zalomcoval a vyšiel. Chlapec vyzeral ako mŕtvy, takže si mnohí mysleli, že zomrel. Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a chlapec stal. Keď Ježiš vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali, prečo sme ho nemohli vyhnať my? Povedal im, tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou.
Dobrý podvečer, milí priatelia. Dobrý podvečer, bratia a sestry. Prerozprávajme si dnešný príbeh z Evanjelia. Príbeh je o chlapcovi. O chlapcovi, ktorý máva záchvaty, možno epileptické záchvaty. Okrem toho vrhá sa do ohňa, do vody. V biblickom texte sa jeho diagnóza popisuje termínom posadnutý zlým duchom. Je posadnutý niečím, čo nevieme pomenovať. Zlo, ktoré trýzni jeho dušu a prejavuje sa tak, že chlapec sa správa seba zničujúco, to zlo ho zviera od raného detstva. Pozoruhodnou postavou v našom príbehu je chlapcov otec. Vzorný žid. Milujúci otec, starostlivý, ustarostený, bdelý. Nenechal syna zhorieť v ohni, ani utopiť sa vo vode, ani ho nezavral doma do klietky, ani ho nepriviazal na reťaz. Starostlivá rodina chránila aj uchránila chlapca pred seba zničením. Tá rodina pravdepodobne musela znášať tvrdé predsudky okolia. Kto vie, či ten chlapec netrpí pre nejaký hriech rodičov? Možno je to pre nedodržiavanie zákonov. Možno je to vaša malá viera. Kto vie, čo je tu na vine? Sused správa radí, skúste to a to. Sused zľava pouča, robte a takto a takto. Dôsledne dodržiavajte zákony. Tí ľudia už vyskúšali všelijakých liečiteľov, vyskúšali obete zvierat, nepomohlo. Sused správa radí, skúste ešte požiadať Ježiša. Vraj uzdravil aj malomocného, aj slepého, aj hen takého, aj. Ten zoznam uzdravených je skutočne dlhý. Ten sused zľava však varuje, nechoďte za Ježišom, nedodržiava zákon. Zase uzdravoval v sobotu, zase jedol a pil s kadekým, správa sa ako Boh. Hovorí tým, ktorých uzdravuje, podivné veci, napríklad odpúšťajú sa ti hriechy, uzdravila ťa tvoja viera, veľká je tvoja viera. Divný je ten Ježiš, nechoďte za Ježišom. Manželka hovorí, choď s chlapcom za Ježišom. Matka hovorí, porad sa ty najprv s rabínom, so zákonníkmi, sú múdrejší. Tak čo, ísť či neísť? Kto je ten Ježiš? Aký je Ježiš? Nájde sa riešenie. Otec a syn pod dozorom zákonníkov idú spolu za Ježišom. Zdá sa, že naši hľadajúci majú smolu. Našli len učeníkov, aj to nie všetkých. Ježiš a traja jeho najbližší, kde si odišli. Treba počkať na návrat učiteľa. Ale aj učeníci sa už všeličomu priučili. Aj učeníci získali kompetencie na vyháňanie zlých duchov. Pokúsia sa teda uzdraviť chlapca. Ich pokus je neúspešný. Nedarí sa im vyhnať zlého ducha. Výsledkom je hádka. Hádka medzi učeníkmi, hádka medzi zákonníkmi. V procese hádky sú chlapec a otec vytesnení medzi pozorovateľov. Sú vytesnení z kruhu von medzi zástup divákov. A zrazu dole kopcom zostupuje Ježiš spolu s Jánom, Jakubom a Petrom. Zostupujú z vrchu premenenia. Ježiš vidí hádku, pátra po príčine konfliktu. Na Ježišovu otázku, čože sa tu stalo, neodpovedajú ani učeníci, ani zákonníci, ale chlapcov otec. Chlapcov otec popisuje neúspešný pokus o uzdravenie. Ježiš nakričí na svojich učeníkov, obviní ich z nevery. Príčiny neúspechu svojich učeníkov pri ich pokuse o uzdravenie si s učeníkmi vyjasňuje až na konci príbehu, až v súkromí, bez divákov. Sústreďme svoju pozornosť na dialog medzi Ježišom a chlapcovým otcom. Ježiš teda najprv nakričal na účastníkov hádky a potom celú svoju pozornosť obratil na chlapca a jeho otca. Priveďte ku mne toho chlapca. A chlapec v Ježišovej prítomnosti má ďalší záchvat. Ježiš sa pýta otca, odkedy máva chlapec záchvaty. Otec popisuje synov stav, symptómy. Začína rodinná psychoterapia. Tak dlho som o tom dialogu rozmýšľala, až mi vyvstala potreba pomenovať si chlapcovho otca. Priradila som mu meno Ámos. Ak by sme totiž mali ten dialog medzi Ámosom a Ježišom natočený na videu, určite by stálo za to pozrieť si ho viackrát. Dokonca ho aj potrebujeme vidieť, čítať viackrát, kým pochopíme, kým ucítime, čo sa to tu odohráva. Čo všetko sa tu odohráva? Ako preniknúť do tajomstva tohto stretnutia? Určite Ámos o tomto stretnutí premýšľal v ďalších dňoch mnohokrát, určite o ňom veľa hovoril a nepochybne celá jeho rodina patrila medzi prvých kresťanov. Robím tomuto dialogu patričnú reklamu. Uchvátil moju pozornosť, prebudil moju predstavivosť. O čo tu ide? O uzdravenie chlapca? A to je všetko? Pozorný čitateľ zbadá, že je tu ešte niečo. Je tu ešte ďalší rozmer, ktorý vniesol, ktorý ponúkol sám Ježiš. Otec Ámos úctivo, slušne, pokorne, kultivovane, nenásilne žiada, prosí. Ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a pomôž nám. Ježišova reakcia je prekvapivá, je tvorivá, prináša novú kvalitu, je originálna, je jedinečná. Ako sám Ježiš? Ježiš odpovedá otázkou, prečo, ak môžem? A pridáva ešte toto. Pre toho, kto verí, je všetko možné. Toto nie je zvesť pre človeka bez viery. Toto je správa človeku, ktorý verí. Správa o tom, kam až siahajú možnosti viery. Možnosti dynamickej, akčnej viery. Ámos prežíva svoj aha okamžik. Neviditeľné dvere sa otvárajú a on stojí na prahu nového poznania. Čo mu prináša stretnutie s Ježišom? Čo objavuje v pohľade do jeho očí? Čo sa tu deje tvárou v tvár? Je toto láska na prvý pohľad? Poznanie na prvý pohľad? Tak ako Mojžiš pri horiacom kriku pochopil, že stojí pred samotným Bohom, tak Ámos pochopil, že stojí pred samotným Bohom, ktorý mu osobne ponúka novú dimenziu viery. Stojí pred tým, ktorému je možné všetko, ale to všetko chce realizovať spolu. Chce to realizovať vo vzťahu. Ámos pochopil toto. Tvoja a moja viera spoločne. Tvoja a moja viera dohromady uzdravia môjho syna. Naša viera uzdraví môjho syna. Ámos vidí v Ježišovi zastupujúcom z vrchu premenenia Krista. Vidí to, čo učeníci a zákonníci, ktorí majú zrak zastretý hádkou, nevidia. Ámos vidí, že dieťa ešte nie je uzdravené. Ešte síce nie je uzdravené, ale on vidí, že stojí pred samotným Kristom. A to, ako odpovedá Ježišovi na jeho otázku, prečo ak môžem, pre toho, kto verí, je všetko možné, je vlastne modlitbou. Tá modlitba nie je adresovaná liečiteľovi, nie je adresovaná rabínovi, nie je adresovaná obyčajnému človeku. Tá modlitba je adresovaná samotnému Bohu. Verím, Pane, pomôž mojej neviere. Modlitba používaná kresťanmi 2000 ročia. Pane, verím, Pane, pomôž mojej neviere. Verím, Pane, ale stojac pred Tebou vidím v svojom srdci ostrovy, moria, oceány bez viery. Naražam na svoju tvrdosť, hnev, smútok, bolesť, skúsenosti. Pomôž mi urobiť ďalší krok viery. Pomôž mi uveriť, že môžem svoje srdce prepojiť s Tvojim. Pomôž mi, Pane, prijať to, čo ponúkaš. Je to oveľa viac, ako som očakával, keď som ťa hľadal. Som prekvapený, som fascinovaný, nedokážem urobiť takéto zmeny myslenia tak rýchlo. Alebo dokážem? Dokážem prijať to, že stojím pred Kristom? Zo stretnutia s Kristom odchádza Ámos s uzdraveným synom a s novým revolučným poznaním, ktoré vzniklo v interakcii, v dialogu s Ježišom. Nové svetlo prinieslo Amosovi nový pohľad, radikálnu zmenu, nový počiatok. Teraz budem chvíľku hovoriť o uzdravení. Bude to viac menej také osobné svedectvo. Ako to teda je? Uzdravuje Boh aj v tejto dobe, tak ako v príbehu, ktorý sme čítali? Koho sa mám spýtať? Spýtala som sa niekoho, komu dôverujem. Dala som túto otázku blízkej osobe z príbuzenstva. A vypočula som si tento príbeh. Bolo to v roku 1948, počas prázdnin na východnom Slovensku, v rodine roľníkov. 12-ročná dievča ochorelo, vzali ju do nemocnice v blízkom meste. Ležala v nemocnici, vychudla načisto na kosť a kožu. Nakoniec lekár rodičom navrhol, aby si dieťa vzali domov, aby zomrelo doma dôstojne medzi svojimi. Vzali dceru domov. Bolo leto, na poliach bolo veľa neodkladnej práce. Sestru ošetrovala jej mladšia 10-ročná sestra. K zomrejúcej dievčine vtedy doviedla istá príbuzná nejakého kazateľa, laického kazateľa. Kazateľ sa modlil za uzdravenie dievčaťa. Dievča začalo grcať, z jej žalúdka vraj vypadlo niečo hnusné a potom začala postupne jesť, uzdravovala sa a v septembri nastúpila normálne do školy. Wow, povedala som si. Aký duch hluchoty bol v mojich ušiach, že som túto rodinnú historku doteraz nepočula. A potom, keď som v júni čítala blog Jany Semeš, kde písala o ľuďoch, ktorí žijú, aj keď podľa lekárov by už mali byť mŕtvi, spomenula som si, že toto som už niekde počula. A je to príbeh o tej istej žene, ktorá bola ako 12-ročná tak zázračne uzdravená. Takže ten druhý príbeh je z obdobia, keď tá pani mala vyše 45 rokov, boli to roky 80. Liečila sa v Bratislave, v nemocnici, mala chore srdce. Bola som jej jedinou príbuznou v tomto meste, bola som vtedy študentkou vysokej školy. Raz si ma zavolal ošetrujúci lekár. Ukázal mi snímky, popisoval ich a spýtal sa ma. Povedzte mi, ako je možné, že žije? Veď s týmto srdcom by mala byť už dávno mŕtva. Ako sa dá žiť s tým srdcom? Nič som tomu lekárovi nepovedala. Asi bol vo mne duch nemoty. A to som vedela, že Bohu nie je nič nemožné, že všetko je možné tomu, kto verí, že teta žije iba z viery, že prosila, aby žila, kým nedokončí svoj projekt. Jej prosba bola vyslyšaná. Asi 5 rokov žila s mŕtvým srdcom. Aký paradoxný obluk viery. Človek, ktorý bol v detstve podivne uzdravený, po rokoch aj chorobou, alebo práve chorobou, svedčí o Bohu nie slovami, ale rečou tela, ktorej rozumie iba vyškolený odborník. Pravdepodobne v každej rodine je podobný príbeh alebo podobné príbehy. Príbeh, zážitok uzdravenia, v ktorom dôležitú úlohu zohrali naše modlitby, naša milosť, naša viera a milosť Božia. Tých príbehov je viac, ako si človek myslí. Aj v tejto dobe Boh uzdravuje. A aj keď je možno tých príbehov menej, ako by sme si želali, ale je ich veľa. A naša reakcia na zázračné uzdravenie? Niekto verí a zázrak jeho vieru prehlbí. A ďalší hľadí a vidí nič. Alebo nevidí v tom, čo vidí dôvod na vieru, dôveru voči Bohu, na vieru ako vzťah s Bohom. Vráťme sa naspäť k nášmu biblickému príbehu. Každý biblický príbeh je mnohoúrovňový. Je to nielen historický dokument, ale aj pomôcka pri hľadaní správneho smeru na ceste viery. Každá veta v našom príbehu je ako link, na ktorý by sme chceli kliknúť a prečítať si detaily, rôzne významy. Podľa toho, čo človek prežíva, čo rieši, aké otázky trápia jeho mysel, aké odpovede hľadá, podľa toho, za koho a za čo sa modlí, je mu dané vidieť, vnímať nové úhly pohľadu, nové roviny daného textu. Popíšem ešte dva ďalšie pohľady, tie, ktoré ma v súčasnosti oslovujú. Príbeh posunutý do súčasnosti mohol by znieť takto. Tínedžer, hnaný duchom doby, vrhá sa do ohňa riskantných dobrodružstiev. Dôvod extrémnych zážitkov. A rodič? Chráni svoje dieťa, ako len vie, pred seba zničením. A trpezlivo sa modlí. Pane, pomôž mojej neviere. A podobne ako v našom príbehu Kristus zachraňuje. Proces záchrany prebieha cez osobné stretnutia rodiča s Kristom, v ktorom rodič spoznáva, prehlbuje svoje sebapoznanie, prehlbuje svoju vieru, prepája svoju vieru s Božou vierou. Rodič objavuje ostrovy, moria, oceány svojej nevery, neviery, spoznáva tvrdosť svojho srdca, objavuje, čo musí zmeniť, aj vo vzťahu s dieťaťom a nechá sa premieňať Kristom. A prosí, Pane, pomôž. Dieťa prichádza zdanlivo až na hranicu smrti. Nasleduje udivujúce skriesenie. Mladý človek vyrastie z útra mladosti a uzdravený z ducha doby. Povedzte, dá sa byť rodičom a nekričať, Pane, pomôž mojej neviere? Alebo môžeme príbeh pochopiť symbolicky. To dieťa ukryté v našom ja. To dieťa to je súčasť nášho ja. Dieťa trápené zraneniami z detstva, zraneniami duše. Dieťa podliehajúce ohňom hnevu, topiace sa vo vode smútku, zmietané záchvatmi pocitu nezmyselnosti bytia. Alebo spaľované ohňom žiarlivosti, závisti, alebo doplňuje podľa svojich skúseností. To dieťa topiace sa vo vode strachu, úzkosti, alebo možnosti je veľa. Ten človek s celou svojou časovou osou, teda aj s tým dieťaťom v sebe, to veľké dieťa prichádza k Ježišovi. Vo vzťahu s ním nachádza svoje spasenie, zmysel svojich dní, zmysel svojho putovania. Nachádza svoju cestu, svoje nové ja v bytostnom vzťahu s Kristovým ty. A dieťa prosí, pomôž, Pane, pomôž mojej neviere. Pomôž mojej neviere, že je možné zbaviť sa túžby po pomste, že je možné odpustiť, že je možné prosiť o odpustenie, že je možné žiť v pokoji na ceste modlitby. Moja a tvoja viera, Pane. Naša viera je zdrojom uzdravenia. Keď človek naráža na svoje zlyhania, na neschopnosť milovať, odpúšťať, dá sa nekričať: Pane, prosím, pomôž mojej neviere. Pane, nech naša viera v Teba zrkadlí Tvoju vieru v nás a nech naša spoločná viera uzdravuje. Amen.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a sviatostiach. A dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Pane Bože, ďakujem Ti, že máš s nami toľko trpezlivosti. Sme divní. Koľkokrát si nám vždy znova a znova ukázal, čo znamená veriť a uveriť. A my vždy znova a znova voči Tebe zlyhávame a nedokážeme Ťa napodobiť. Je to ľudské. Dal si nám slobodu a my s ňou narábame iba tak, ako vieme. Pane Bože, prosím Ťa, pomôž nám s našou nevierou. Pomôž nám s tým, aby sme sa vedeli do hĺbky modliť, aby sme boli pevní v svojej viere, a aby všetko uzdravovanie tohto sveta nemuselo ostať len na Tebe, ale aby sme Ti s ním bez neviery, s vierou pomohli. Amen.
Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojjediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, Nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen.